things I lack. I open my eyes and my head spit a spinning. I can't look at people cause I feel like they grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan, but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where the angels that are supposed to guide me? Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I keep having this dream that keeps coming back to me. And the funniest part is I'm not even asleep. It's after work, 5 p.m. I'm watching TV and it teaches me that I'm incomplete. Maybe the size of my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race, that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just the case. Where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with the realization that a man's a man that has a destination. More I believe in me. No hype, no fads, no lust for money. I take in a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan. Oh yes I can, oh yes I can. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams.
Tak, vážení posluchači, jsme tu opět po týdnu s panem Doležalem z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já musím ještě předeslat, určitě jste poslouchali předchozí pořad s panem Huďou, kde se pan Doležal taky objevil, tak trochu překvapivě, překvapen, že pane Doležale, bylo to takový
bylo
trochu zmatený.
Bylo to ano, zajímavý.
Bylo to zajímavý.
Neviděl jsem, která by je, protože jsme se rozloučili a teď jsme se
to bylo Martinu,
se přivítali.
Martinův takový překvápko, Martinovo z Kladenského studia takový maličký překvápko. No, hned si vás uzmul tak trochu na příští týden, kdy bych chtěl zase teda z Kladenského studia, aby to bylo s vámi. Já proti tomu samozřejmě nic nemám, naopak já jsem velmi rád, protože ty myšlenky samozřejmě jsou z každého studia trochu jiný a přeci jenom ty hovory jsou takový zajímavější. Ať si říká, kdo chce, co chce, jestliže spolu to děláme už skoro rok, tyto hovory, tak přeci jenom už jsme si na sebe tak nějak zvykli, že už je tam stále mín a mín toho jakéhosi nového, jo? Jako takového toho překvapivého. A to je třeba zase právě kompenzovat tím, že budete sem tam občas na tom kladenské studiu. Pokud proti tomu nemáte vy nic, já absolutně ne, já jsem opravdu velmi spokojen, že to tak dobře funguje. Co vy na to?
Já, samozřejmě.
Paráda.
Pardon.
Paráda. Takže pozdravím posluchače, jestli teda jste se jednou zdravil a loučil se zase před chviličkou, takže znova.
Tak se mám rozloučit nebo pozdravit?
Pozdravte teďko.
Dobrý večer přeji všem posluchačům.
Tak já vás taky samozřejmě zdravím do LA, jak jsme říkali, vy tam máte těsně po polední. A začneme hned tím nejzajímavějším, co jsem postřehl před chvilkou, co jste tam vlastně vypustil, takovou informaci ještě na kladenském studiu, že vlastně dnes nějak přestala fungovat finanční burza teda na Wall Streetu, jestli jsem to správně pochopil.
Ano, v New Yorku, ano, pochopil jsem to správně. Což je neobvyklý, to se stalo poprvé od roku 29,
no.
Že se zavřel celý to poschodí Stock Exchange, toho výměnného obchodu, vlastně to je tady srdce Spojených států.
Finanční,
ano. A oni zatím moc se o tom nemluví, jenom teda mluví, naopak se o tom hodně mluví, ale
ne,
nikdo nedává příčiny toho, proč. Říkají, že to jsou technické záležitosti, že to nic nemá společného s ekonomií, což je možná pravdou, i když je to neobvyklý, protože samozřejmě ta Stock Exchange je zajištěná technicky lepší než jakákoliv nemocnice, protože to je vlastně finanční srdce tady celého západního světa.
Ano.
Tato burza, takže je to velice neobvyklý. Můj osobní takový názor na to je, že nacvičujou. Nacvičujou.
Zkouší, co se stane, když to lehce klekne. Jak dlouho, nebo kdy se to stalo? Já vím, že vlastně v New Yorku je o 6 hodin méně než tady v Evropě a o 3 hodiny více než u vás.
Ano.
Takže odvírá se kolem 9. hodiny, že? Ráno, ano. Teda místního času tam New Yorkského. Čili na jak dlouho, nebo ono to zašlo hned z kraje, že se vůbec nespustila, nebo se spustila ta burza a pak vypadla, nebo jak to bylo?
Tohle přesně nevím. Tyhle informace oni zatím nepodávali. Určitě během dne toho budeme vědět víc, ale jenom oni to dali spíš do éteru, takzvaně tu zprávu, protože to samozřejmě všichni vědějí. Ale jako kdy, jak se to stalo přesně, o co jde, to neříkají.
Ani jak dlouho byl ten výpadek, taky nevíte, jo? Jak dlouho byl ten výpadek?
Ne, taky nevím. Ne. Ten myslím, že ještě je.
Ještě je, ne, pořád, že to ještě pořád nefunguje, myslíte, jo?
Myslím si, že ještě to nefunguje, aspoň podle posledních zpráv, co tady mám, tak to ještě doteďka nefungovalo, což je dost neobvyklý.
To je.
Ale nevěřím tomu, že to bude jako vyloženě krach. To je spíš dle mého soudu, že zkoumají, jaká bude panika, co se bude dít a tak dále, aby dělají si takovou bilanci asi, jak se mají potom zachovat v případě, že to doopravdy spustějí.
A jo? Nevíte náhodou reakce ostatních burz, já nevím, třeba tady v Evropě, nebo... Nebo...
Ne, to nevím, jaký jsou reakce na to ostatních burz.
Je fakt, že tady už asi budou zavřený, takže a na východě tam ještě zase asi nebudou otevřený, že? Jak tak koukám. Takže oni to zkouší asi v téhle době, kdy opravdu nic ostatního nejede, aby to nespůsobilo nějakou paniku. Je to možný?
Přesně. Že jenom místní paniku. Tak
ano.
Aby věděli, jak se lidi budou tady chovat. Proto já to dávám do souvislosti s tou vojenskou akcí, jak jsme se taky zmiňovali posledně, s tou Jade Helms, ta zelená helma, která teď vlastně začne tímto měsícem a bude trvat až do září. Takže oni na to ještě připraveni nejsou, takže pochybuju, že by to jako spadlo doopravdy. To je jenom nacvičování, zrovna jako to vojenské nacvičování, který bude příští měsíc, začne tento měsíc a bude probíhat do příštího měsíce.
Takže
všechno takhle pomalinku se dává dohromady.
Tady, když jste se zmínil o tej Jade Helm, nebo Held, nebo jak to, nevím,
Helm.
Helm.
Jako přilba.
Ano. Tak tady o tom probíhaly takové články, že to je taky zase na cvičování tady u nás právě ten branný zákon. Jo, že to je něco podobného, že to je v kontextu s tím cvičením, to Jane Helm, no. Že to je něco v tom, ten, na ten způsob, ale tady u nás. Jo?
Ne.
Něco takového tady probíhá, no tak já jsem si říkal, no nevím, jestli to na
braný
tom něco...
Braný zákon je braný zákon, to je dle mého soudu, že...
Jestli, že to má nějakou spojitost spolu, jo? Že to, to co no. probíhá v Americe pod názvem Jane Helm, tak tady to je, no, tak tady to je prostě ten braný zákon. Hotovo. Jo, tak to, tady to dávali do souvislosti jistý média, samozřejmě alternativní, nikoliv mainstreamové, že to, to je nesmysl, ty ne.
Ano.
Ale je... nevím, jestli by se to nechalo nějak propojit, já jsem o tom nějak moc nepřemýšlel, jestli vás třeba nenapadne nějaká spojitost, no, kdo ví.
No, propojení je v tom slova smyslu, že všichni nacvičujou. To
všichni
jo,
nacvičujou.
Po celém světě. Všichni nacvičujou cokoliv, to znamená od zdravotnictví přes kempy, neboli ty tábory,
Týma.
Vojenský cvičení, to vidíte, to je všude, to je jedno, kde to je, tak se něco děje, ale co se týče přirovnání jako braného zákona v České republice, zhledem ne, to spolu jako přímo nesouvisí, protože tohleto cvičení je vlastně cvičení americké armády proti nepříteli, ale je vlastně v rozporu s ústavou, protože...
Proti vnějšímu armáda, nebo vnitřnímu nepříteli?
No, oni nespecifikují. Spíš oni to specifikují proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli, aby to lepší zahrnuli, ty pojmy
nepříteli. A tak nepříteli. To je ale běžná záležitost, o to se armáda má starat naprosto průběžně a pořád.
Ne na území Spojených států.
Ano, přesně tak. Tak jako,
na jak území už... Spojených států armáda nesmí zasahovat podle ústavy, podle konstituce.
No jasně, tak to by neměla nikde prakticky, no.
No. Nikde. To je jako, když by se armáda vlastně v České republice obrátila proti občanům České republiky. No. Takže když to, já si myslím, že v případě toho branného zákona je to příprava lidí na to, že budou, že vyhlásí znova branou povinnost a budou mít do budoucna vojáky proti třeba Rusku, Ruské federaci, že jo. No. Když to bude sloužit, dejme tomu, že Čechy budou sloužit jako nárazový pásmo s Ruskem, tak...
To mi ani neříkejte raději.
No, tak to je nejlépe mít bratry Slovany proti bratrům Slovanům,
ano, postavit,
než aby se, ano, aby se zabíjeli navzájem, no. Takže to spíš, myslím, k tomu by sloužil branný zákon, že připravují lidi na to, že zavedou znova branou povinnost v České republice a budou, protože jednak tak dají vlastně těm mladým lidem, kteří mají zaměstnání, tak jim slíbí něco a pak, když dojde ke konfliktu, tak se jich zároveň zbaví, že jo.
No. Dobře. Takže to máme takovou první docela zajímavou zprávu. Já jsem jenom zvědav opět, jak na to budou reagovat právě tady mainstreamový média, jak to budou ohlašovat, jestli vůbec něco řeknou, protože já si myslím, že oni se to budou snažit víceméně utajit, i když to bude asi trochu problém to utajit, ale jde o to, jak to zkreslí, jak to otočí. Jo? Na to jsem velmi zvědav, jak to využijou ke svému prospěchu zase.
Asi tak, že to byl zase nějaký teroristický útok pomocí internetu nebo něco takového. S něčím jiným přijít nemůžou. Ono v podstatě je to projev, když si to vezmete v souvislosti, tak například na čínském stock marketu během posledních pár týdnů tam přišli o 3 triliony dolarů. Trilion z té, ne bilionu z B, ale během posledních pár týdnů přišli o 3 triliony dolarů.
Ono asi to bude, ono to asi bude jako miliardy tady u nás, ne? Protože ono to je takový ty americký trilion, snad je miliarda tady česká, nebo já už taky nevím, jak se v tom, myslím, že jo, že to tak je. Takže o 3 miliardy dolarů je to možný. Je to možný. Vím, že tam měla snad klesnout akcie nebo ta finanční burza o 30%. To někde se tady psalo, to je pravda.
Takže
mělo to projevit na základě řecké krize, jak oni říkají.
Jo, to oni mají vždycky nějaký důvod, že jo? Takže ano. Já myslím, že právě to jsme se taky bavili trošku posledně, zmiňovali o tom, že možná ty Řeci budou sloužit jakoby takový vodítko k celkovému propadu, že se potom propadne Itálie, tak Španělsko a postupně celá západní Evropa, že jo?
To já
pořád, včetně Ukrajiny, která už platit nemůže.
Samozřejmě, to já samozřejmě tvrdím, že to je naprosto logický důsledek tohoto systému, jo? Prostě jinak to dopadnout nemůže vzhledem k tomu úrokovému systému. Prostě nejde to jinak, že postupně se do této situace musí logicky, automaticky, když to vezmeme matematicky, dostávat všechny státy, které dluží Americe, že jo, nebo respektive které dluží Mezinárodní měnový fondu, tak jiná možnost prostě není. To nelze splatit, žádný dluh nelze splatit, nejenom ten jich, jak oni říkají, že tam mají asi 300 miliard, já nevím, dluhu, tak že to prostě už je nesplatitelný. Ne, nesplatitelný je prakticky cokoliv. Jo, protože to nejde no, splatit.
To je odsouzený prostě.
Ano.
Ekonomickým
lidi už by si měli prostě konečně uvědomit a spočítat si, že dát zapravdu už jednou tomu, ať si o něm myslím, co chci, o panu Paroubkovi, bývalému našemu tady předsedovi vlády, který říkal, že dluhy se nesplácí jako na státní úrovni. Ale on měl naprostou pravdu, protože rád bych, už několikrát jsem dělal takovou, nebo vyzýval lidi, aby mi řekli, kde mají ověřeno, který stát na světě splácí své dluhy.
Někomu.
Prostě ani jeden to nedělá. Oni totiž všichni slučují úroky a tu jistinu, nebo ten základ, v jedno. Jo, když se splácí, tak se splácí vždycky úrok, ale oni si myslí, že to jsou splátky dluhů. Není pravda, že to jsou pouze úroky.
Jo? Úroky, no.
Pouze úroky, no. Samozřejmě. A to se pořád není možný, aby to prostě není v mých silách a není v silách nikoho, aby si lidi toto konečně uvědomili a oddělili si tyto dvě částky. To znamená platbu za vlastní dluh, vrácení dluhu a platbu úroků. Nikdo není ochotný, ani ty ekonomové prostě, nikdo není ochotný toto rozdělit. Jo, každý vždycky mluví jenom o splácení dluhu.
Oni to mají, oni ekonomové to zřejmě mají zakázané, aby o tom mluvili, aby lidi prohlídli.
Ale to je tak podstatné.
A jaký dluhy, to je všechno jenom vlastně, to jsou ty, jak jsme říkali, ten bankovní dům Rothschildu a jiný bankovní domů, který vlastně potažmo vládnou celým světem pomocí těch jakoby půjček a který v životě nejdou zaplatit a oni nejdou, toho využívají vlastně k řízení té politické sféry v tom státě, protože oni ty peníze nestojí nic, oni si je tisknou.
Ano, přesně tak.
Pro ně je to jenom cena papíru a akorát ty lidi musí přistoupit na tu hodnotu, že tomu věřejí tomu vytisknutému papíru, ale jinak je to bezcenný papír v podstatě.
Ale pozor na to, ty úroky, to už jsou reální peníze. Jo, to už jsou jaksi prohnaný přes tu ekonomiku a to už se jim vrací reálně. Představte si to.
No, protože oni za to...
Když to, co oni půjčujou, tak to je naprosto nereálná finta. To je
hodnota.
Prostě hodnota. Ano, to je nic, prostě to takhle si namalujou, tady to máte nazdar. A nás vůbec nezajímá, jestli na tohle to vrátíte. My chceme zpátky ty reální úroky. To je pro nás důležitý. Ale aby mohli dostávat úroky, že jo, musí nejdřív tu ekonomiku, ty země, kterou napadnou, že svým způsobem, to je invaze, na zničení ekonomiky konkrétního státu, tak ho musí nejdřív dostat na kolena, aby po nich chtěl nějaký půjčky, že jo. No a pak už je mají samozřejmě. V tu chvilku je mají a už nikdy není možný ty vlastní peníze, které jim jakoby půjčili, ty nereální peníze, už nikdy je nemůžou prostě ten konkrétní stát nikdy vrátit. A hraje se tady opravdu jenom o ty úroky. A ty jsou tak ohromný v dnešní době, když jsou to tak ohromní částky, kdyby z těch 300 miliard vlastně těch euro, který dluží to Řecko, měli splácet jenom, já nevím, 2%, jak oni říkají, ale ono to je mnohem víc samozřejmě, protože mají ty ratingové agentury, ten rating, ano, mají čím dál tím horší, takže splácí mnohem víc.
No,
je to neuvěřitelný. Máme tady první telefon, já ho velmi rád vezmu.
Ale to je předem...
Jo, já ho vezmu, tak. Ano, slyšíme se.
Ano.
Zdravím Pepa Pardubice.
Ahoj Pepo.
Zdravím
ahoj,
pana Doležela do Ameriky.
Ty toho dneska máš pořád málo, tak povídej, to je dobře.
Mám toho málo. Hele, s tím, to je ten státní dluh, to je jak s hypotékou. Napřeplatíš ty úroky, až doplatíš úroky, tak potom to splácíš tu hypotéku.
Samozřejmě, no, ale ani to, Pepo, si lidi neuvědomujou. Ty, kteří se mou hypotéku, ty si neuvědomují, že ani ten... Počkej, když se vemou... Dneska jsem se zrovna o tom bavil s jedním, který říká, jaký má krásný barák a povídám, ale to jste si zaplatil. No a to mám hypotéku jako každý dneska prakticky. A mu říkal, a víte, že teda v tu chvilku ten barák vůbec není váš a že 30 let to budete splácet hypotéku nebude váš? Mm. A on říkal, a jak to, že ne, to jsem si ho zaplatil z té hypotéky. Já jsem říkal, tak se koukněte pořádně do smlouvy. A budete se sakra divit, čí ten barák vlastně je do té doby, dokud nesplatíte úplně všechno. A to, že se nejdřív platí nejdřív úroky, třeba 10 nebo 15 let se platí nejdřív úroky, a ta půjčka je furt stejně velká, jo, ta částka je furt stejně velká, akorát se splatí úroky, to taky absolutně nikdo neví.
No ale poslouchej, jako normálně ty země nemůžou ten dluh ani zaplatit.
No nejde to, no.
Protože zase by měli poplatek za předčasné splacení dluhu, jo.
Ne, oni to ani se o to nikdo nesnaží, protože matematicky to prostě není možné.
No ne, jo. To je ten gol u hypotéky, že třeba dcera má hypotéku, ano. A kdyby jich teďka chtěla doplatit, tak zaplatí asi o 80 tisíc víc za předčasné splacení dluhu.
No přece si...
Dá si bance peníze v moment, kdy ona je nechce.
No ale to přesně no. Odpovídá o tom, že bance jde o to, aby splácela úroky, ta vlastní jistina, nebo jak se to jmenuje, to je naprosto nepodstatná pro tu banku.
Ale máme tam pana Doležela, tak to je teda pravda to, co já všude tvrdím, že v Americe je hypotéka na tu nemovitost a u nás, že na toho občana, je to pravda?
Pane Doležele?
No, hypotéka tady je na tu nemovitost.
Aha,
já nevím,
tak je to pravda.
U vás.
Ne, u nás je na tu osobu. U nás, když osoba přestane splácet, nestíhá, tak ji z domu vyhoděj, tu nemovitost jí prodaj pod cenu exekutoři.
Jaký je v tom rozdíl?
Rozdíl je v tom ten, že tam odejde člověk aspoň s holým zadkem, ale bez dluhů v Americe. Z toho
jo, takhle. No já si to nemyslím, pane Doležele, co vy myslíte?
Takhle, odejde, ale dluh třeba zůstane, ale ten dluh se dá odepsat bankrotcí. Když zbankrotuje ten člověk, tak ten dluh může odepsat jakýkoliv. Asi jednou za 7 let je mu to umožněno.
To je ono.
Ale v podstatě, abych o tom, o čem se bavíme, to je vyřešená záležitost, protože o co tady v podstatě jde u těch půjček? Oni nám dají peníze, které jsou bezcenné papíry a vemou proti tomu skutečnou hodnotu.
Ano.
Třeba v podobě těch baráků, nebo lidské práce, nebo nerostného bohatství. Takže oni vlastně mění bezcenné papíry, kterými uznáváme, že mají hodnotu, tak oni měnějí za skutečný bohatství. To znamená něco reálného.
Ano.
Třeba real estate, nebo real estate, to tím myslím nemovitosti, nebo zlato a tak dále a tak dále. Takže oni si přivlastnějí ty skutečné hodnoty, na tom znova postavějí ty peníze, jako řeknou, ano, my máme zásoby. Dřív se to dělalo, proto oni zrušili vlastně, dřív museli podložit hodnotu těch peněz zlatem, aby byly bejsovan na zlatu.
Ano.
Že to mělo nějakou hodnotu, že jste mohl přijít do banky a ty papírky, ať jsou to dolary nebo rubly, jste mohl vyměnit za skutečný zlato. Tak v tom případě to bylo OK. Ale teď tu šanci nemáte, aspoň mi ne tady u vás a u vás taky ne, protože vy jste vlastně v područí Bank of England, vy jste vlastně vaše peníze české koruny vydává banka, anglická banka. Tam má takzvaný konečný právo na to, jo? Mm-hmm. I když se třeba ty peníze tisknou u vás v tiskárně, tak pouze tolik, kolik dovolí anglická banka. Česká banka je based, neboli založená, nebo v područí Bank of England, anglický banky, period, ze zásady. A ti lidi nevěří k tomu, že české koruny jsou pod českou bankou. Ta česká banka je v područí anglické banky. Mm-hmm. Jo?
Já dokonce vždycky říkám, že se může vytisknout pouze tolik peněz, té národní měny, kolik si vlastně ten stát jakoby půjčí těch dolarů. Ekvivalenci.
Dobře, ale jo? Tohle už není pravidlem. To bejvalo pravidlem, ale teď už ne. Tady se to tiskne od rána do večera, už nejsou podloženi ničím. A to je taky důvod, proč oni přecházejí ke kreditkartám a potažmu potom na čipy, protože nebudou muset tisknout ani ty papíry.
Ano, no, ani jistě. Ty papíry na tom ušetří na tom papíru no. A navíc vlastně, jak říkám, ty úroky se nevrací pomocí kreditkaret, co já vím. Jestli se to asi dost těžko asi půjde. Takže to jsou ale reální peníze. Jo. Když už banka si nepřivlastní jakoby tu realitu nebo tu nemovitost, když ji nemůže ten člověk splácet, no tak aspoň ty reální peníze nějaký, a to je docela dost, získá právě na těch úrokách. A to jsou taky
přesně
reální
tak,
peníze.
Přesně tak, ano. No. Ale oni počítají i s ostatníma věcma. Jako když oni samozřejmě dají tu půjčku na 30 let, jestli si ty lidi myslí, že splatějí půjčku za 30 let, tak se samozřejmě pletou. Mm-hmm. Protože víte, co se může stát za 30 let. Válka, umře ten člověk, je nemocný a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je v podstatě prohraná bitva předem. Jakákoliv půjčka je prohraná bitva. A pakliže neděláte něco v té oblasti, že to koupíte jenom za účelem to rychle zase
prodat.
No, jako s tím manipulovat, jako obchodovat. Ale jinak, pakliže máte úmysly opravdu pro sebe a zachování rodu a tak dále, tak to je předem odsouzený.
30 let dnes, aby člověk byl produktivní tak, aby si mohl dovolit splácet tu půjčku s těma úrokama, to je prakticky opravdu nemožná záležitost, protože 30 let, to je prakticky celý, jak bych to řekl, ekonomický produktivní život, věk, produktivní no. věc.
Produktivní
to,
život.
No. Produktivní život
a nehledě k tomu,
a to nejde, to dneska už to, dneska už na těch 30 let ne, dneska jsou ty lidi vycuclí v 35, totálně vycucnou. Jo, já co jsem dneska zase viděl v jedné fabrice, to je neuvěřitelné, co s těma lidma dělají. To je neskutečný. Já jsem říkal,
já vím.
O tom bych chtěl celý pořad udělat, ale to je něco hroznýho.
To jo, no. Že jste se o to zmínili. Já právě znám, to jsou příbuzn shodou okolností, který pracují ve fabrice na umělý pytle a látky a tak. A tam ta úmrtnost, protože samozřejmě je to vysoce jedovatý ty látky, tak oni umírají v 50 a v 55 se nedožijou ani důchodu. A ten dřív komunista není fabrikant, který tu fabriku vlastní, ne aby se snažil zjistit, kde jsou ty problémy a odstranit je. Ne, ten jede jenom za ziskem a lidi mu tam umírají dřív, aspoň za komunismu museli být ty zdravotní podmínky jakž takž splněný. Mm-hmm. Teď nemusí splňovat vůbec nic. A co nám sem samozřejmě do České republiky dávají? Jaký fabriky se dávají? Samozřejmě v odpad, co nechtějí mít ve vlastní zemi, jako v Německu. Mm-hmm. Chemičky a pěstování řepky olejní a tak dále, a tak dále. Takže tohle to všechno, to je součást té agendy 21, samozřejmě součást plánu Evropské unie. Hmm. Takže to je vlastně devastace po všech stránkách. A když už jsme se zmiňovali o těch půjčkách, tak půjčky to je vlastně následek toho babylonského bankovnictví, jak jste správně řekl, s těma procentama, který není možný nikdy splatit. A když se to někomu podaří splatit, jako tady třeba Američanům se to
tak
daří.
Je to zase na úkor, tak je to na úkor někoho jiného.
No hlavně tak je to, tak to splatí, když jde do důchodu. Když jde do důchodu, tak je nemocnej, musí do nemocnice a tam mu řeknou, že když teda nemá peníze na zaplacení operace, že musí, jestli vlastně nemovitost, tak ať ho přepíše na tu nemocnici. A v případě, že to s tím člověkem stejně všechno dobře dopadne a není nemocnej a
tak je zdravý bezdomovec.
Tak ne, tak ještě třeba vlastní barák, ale samozřejmě oni mezi za těch 30 let zvýšejí pozemkový daně a jiný poplatky tak, že to není schopný utáhnout, takže mu to potom seberou s tím, že dluží třeba za pozemkový taxi, tak mu to seberou, sebere county, nebo město mu to sebere, protože nemá na poplatky. A i v dalším případě, i kdyby tohle to všechno překonal, tak samozřejmě potom přijde další generace, jako je v případě dnešním, kdy ta mladá generace nemá žádné zaměstnání a nemůže většinou splácet teda půjčky, takže co udělají ty mladí, ty zdědějí barák a ten barák prodají, protože nemají peníze na jeho údržbu, takže zase se ty nemovitosti dostanou do ruk banka. A všechno se točí. V podstatě nikdo už nic nevlastní. Všechno se točí jenom do kolečka. Jinými slovy, ta lidská síla se využije, nechá se umřít a další generace a další a další.
Ano,
a další.
Ano. Veškerý ty nemovitosti, pozemky, veškerý státy prakticky už dneska patří celý. Všechno do pár rukou právě ty rodiny těch Rothschildů a podobně.
Tak já bych se ještě vrátil, jestli bylo možné se vrátit k tomu Řecku. Jo? Píše? Jak píše americký tisk o tom o Řecku? A jak píše o tom referendu a jak píše o tom o zapojení třeba Číny, která nabízí snad nějaký krytí těch dluhů Řecka za nějaký ústupky nebo za nějaký v Evropské unii, jestli se o tom vůbec u vás píše, jak to vypadá.
Ale jo, píše se o tom, ale samozřejmě z hlediska Evropské unie, to znamená a amerických zájmů. To je přesně opak to, co říkáme my tady v pořadu. Tady se píše, jako u vás zřejmě v těch takzvaných veřejně sdělovacích prostředcích, že se zadlužili a že nesplácejí a že to je jejich vina a tak dále a tak dále. Tam už se nemluví o tom, o čem mluvíme my, proč je to, jak se tak stalo. Takže, ale tohle to je všechno vlastně přechod k tomu celosvětovému řádu, protože teď pomalinku potápějí veškerý vlastně i ta suverenita toho státu zanikne, když zanikne ekonomická suverenita toho státu. Rozumíte mi? To je vlastně i jak v případě rodiny, když ta rodina ztratí barák, ztratí vlastně všechno, co to tak je, jenom jsou z nich nájemní dělníci. A to je to, co oni vlastně chtějí zotročit napřed lidi, potom jednotlivý státy, no a pak se nabídne řešení v podobě toho celosvětového řádu.
Ano.
Tak to asi.
Dobře, Pepo.
Tak jo, já vám uvolním linku.
Díky moc.
Pozdravu, mějte se krásně.
Ahoj, měj se hezky taky.
Ahoj.
Nashledanou, dobrou noc.
Tak, to bylo ono. Já jenom jsem chtěl právě říci k té, jak jste říkal, ekonomická závislost a podobně. To je zase opravdu dobrý srovnat, když už jsme u toho. Co to bylo vlastně dřív za minulého režimu socialistického, protože komunistický tu nebyl, že to je jasný?
Ano.
Byla jakási politická nesvoboda. To skutečně byla, tam si člověk opravdu nemohl říct, co chtěl. Ale byla ekonomická svoboda. Člověk byl totálně zajištěný a prakticky nemusel mít strach z toho, že bude ekonomicky někde na dně, že bude pod mostem, že skončí do ví kde jako bezdomovec. Dnes oni dali politickou svobodu, dalo by se říct tak trochu, jo, samozřejmě jakási ta svoboda slova tu je trochu větší, to je pravda, ale my bychom, kolikrát říkáme, že bychom radši svobodu po slově, než svobodu slova, takže asi tohle, ale sebrali, totálně zotračili po ekonomické stránce. A já se ptám, úplně obyčejně se ptám, co je lepší, moci říct, co chci, ale nemůžu stejně nic, protože na to nemám peníze, jsem naprosto, musím držet hubu a krok, abych vůbec byl schopný se jaksi uživit, nebo tak trochu si dávat pozor na jazyk, co říkám politicky, ale být zajištěný ekonomicky? Co je lepší?
No, jestli se ptáte mě k vyjádření, tak
já se ptám všeobecně,
posluchačů. Jistě. Já si myslím, že lepší je zotročit lidi ekonomicky.
No, jako pro ně, pro ten systém samozřejmě. Mnohem snazší a mnohem účinnější, že? Protože politicky to není tak jednoduché, protože pořád budou nějaký lidi, kteří se řeknou kašlu na to, já si tady řeknu stejně, co chci, i za cenu, že mi třeba zavřou. ale pořád budu, spát, ale pořád budu zabezpečený ekonomicky, no. Samozřejmě.
Když to tady řeknete něco, co se nelíbí současnému, sice máte takzvanou svobodu slova, ano. Ale něco prohlásíte, přijdete o zaměstnání, přijdete o barák, přijdete o jídlo. Takže to je velice jednoduchá volba. To je to, co oni zkoušeli právě v minulých generacích, co bude nejúčinnější, a to nejúčinnější právě vytáhli na nás. No. Že oni udělali v tom přechodu z toho socialismu na ten kapitalismus v těch 90. letech, když toto tak všichni měli radost, vykřikovali a jaký je to skvělý, dávali se půjčky, ano. A tak dále, protože ty lidi šli vlastně do něčeho, co neznali,
ano.
Takže nevěděli, která bije, no a teď už v podstatě za těch pár desítek let už je vidět, kam to vede, ale to už je pozdě.
Už je pozdě. Bohužel už nás mají vrsty, no.
Ano. A teď je samozřejmě, kdo je u moci, jsou ty lidi, kteří ty peníze mají, a proč ty peníze mají, protože mají od Evropské unie, nebo ta Evropská unie jim pomohla ke koupi přivlastnění těch podniků, které dřív byly vlastně v socialistickém majetku, ale majetku lidí takzvaně. Takže teď to má jedinec a to jedince toho postrašej tím způsobem, že přijde o zisky, a ten dělá přesně to, co ta Evropská unie chce. A to je i v případě samozřejmě těch politiků. A to máte v případě, proč vydávají na pohled nesmyslný zákony, protože ty politici dobře vědějí, co dělají, ale v podstatě, jestliže nechtějí přijít o to, aby se mohli ukazovat v Karlových Varech na filmovém festivalu a tak dále, tak to dělat musí, protože jinak budou ještě půl roku politici a potom už nebudou nic. Že?
Ano, přesně tak.
Nedostanou zaměstnání.
Přesně tak, pane Dvořile. Takže... A já teda ještě k tomu dodám, já jsem to jen tak nastínil, protože to chci rozvést ještě dál. Ideální stav by samozřejmě byl, když by byla jednak svoboda slova a jednak samozřejmě být zajištěný ekonomicky, pokud chci, abych prostě do těch sraček, jak já říkám, nespad, když prostě se budu, když budu normálně, já nevím, zaměstnaný nebo normálně se chovat jako každý běžný člověk, tak jde o to, abych do těch sraček nespad. V dnešní době prostě, pokud chcete slušně bydlet, pokud chcete něco mít, tak prostě do těch sraček spadnout musíte, i kdybyste nechtěl prostě. Jo? Ano, to je jasný.
Ale to je všeobecný úkaz.
Ano, to je všeobecný úkaz. Samozřejmě, že to je naprosto všude, jak říkám, tam, kam vstoupila noha Mezinárodního měnového fondu, tam to takto funguje a jinak to fungovat ani nemůže. Jo? Řecko je přesně, jak tam říkal v minulém pořadu, Řecko je ten první vagon toho vlaku, který už je na to propostí. Jo? Jedou tam všechny. Všechny jedou tím směrem po té trati. Jo, akorát Řecko už je nad propastí. Jo, takže to je ono, musí se tam dostat logicky všichni.
No, ale někdo začít musí.
Ano, ale já jsem právě řekl, že je tu opravdu ještě třetí možnost, a to je, aby byla i ta svoboda, ale i ta ekonomická svoboda, i politická, i ekonomická svoboda. Jo, a o tom právě bude pořád, já si trochu přihřeju polivčičku, o tom bude pořád zítra od 19 hodin, kde se, ten se jmenuje něco jako, ježiš, já už nevím, sám jsem tomu dával název, něco jako Řecko, že je možné řešení, že známe řešení a na příkladu Řecka, kdyby se toho chytlo, by bylo možné prostě dokázat, že toto řešení funguje. Takže myslím si, že to bude pro posluchače zajímavý, ti, kteří nechtí jenom nadávat, ale ti, kteří taky chtí znát řešení, jak by se mohl celý systém změnit na takzvaný bezúročnej, protože vidíme, že ten úrok je alfou a omegou všech těch průšvihů, které tady jsou. Takže bezúročný systém by měl zajistit, aby byla jak svoboda slova, tak svoboda ekonomická, to znamená, aby lidi byli, pokud nechtí být třeba bezdomovci, jsou takoví, kteří chtí být bezdomovci, je to jejich styl životní, proč ne? Ale ani tím se nemůže bránit, když to tak chtí. Ale aby se to nestalo těm, který nechtí být bezdomovci, a samozřejmě velmi často se to stává, že jsou nakonec. Takže tento pořad zítra o 19 hodin na Svobodný vysílač. Předcházet bude ještě interakce fakci, taky ještě řeknu, ano, budeme se také bavit s vámi, s vašimi poznatky o tom, jak to všechno ve světě je. Já teď pustím písničku a pak budeme samozřejmě s panem Doleželem pokračovat dál.
Dobře.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, mi tam trochu skočila jiná písnička, nevadí. Slyšeli jste písničku od Elaina Ricciho? Bylo to v podání české kapely, tak mi nenadávejte za to, že tam pouštím cizí písničky. Ne, bylo to interpret česká kapela All Right Band. Tak to je k tomu jenom. Slyšeli jste taky, kam můžete zavolat, když budete chtít, do dnešního pořadu s panem Doležalem. Téma prakticky dneska nemáme žádný a tím pádem zároveň všechny, tak je na vás, co se, o čem se zmíníte, co budete chtít slyšet. Je to skutečně jenom na vás, zavolejte, ještě jednou zopakuju telefon 608 12 14 19 nebo i ten Skype SVCS, pomlčka vysílání, mám tady nějaký dotaz už od vás, ale já, anebo radši ještě jo, protože aby jsme to neměli takový rozháraný, to ještě totiž je dotaz, který přísluší tomu, o čem jsme se bavili tady před chviličkou. Takže, pane Doležele, já vás znova vítám po písnice, slyšíme se, předpokládám, že ano.
Ano, výborně. Dobře,
tak já teda ještě položím ten dotaz, jeden tady, nebo takový poznatek, uvidíme. Dotaz, mám ohledně, pane Doležele, mám dotaz ohledně placení daní v USA. Kdysi jsem četl článek na netu o IRS, což by měl být jakýsi úřad spravující daně v USA. Je to pravda, pane Doležele? IRS, nebo jak se to čte?
IRS,
okay. Ano.
To je měkký IR a S.
Ano.
IRS, no to je daňový servis, který kontroluje daně.
Ano. V článku byla informace, že údajné placení daní v USA podléhají jen a pouze podniky, podnikatelské subjekty a podnikatelé a nikoliv obyčejní zaměstnanci. Zjednodušeně řečeno, obyčejný pracovník, který pracuje pro někoho, daňovou zátěž jako nemá. Údajně je to zakotveno prý v ústavě USA a mělo by to být ošetřeno i federálním zákonem. Co je na tom pravdy?
Já nevím, kam tato otázka směřuje.
Že tady u nás samozřejmě platí daně i zaměstnanec.
No, takhle. Ty daně platí vždycky zaměstnanec. Vždycky, ano. To je to samý i případ tady. To znamená, že pakliže to je jako zaměstnanec na plný úvazek, ano. Ne částečný, na plný úvazek, tak samozřejmě si on dostává plat od toho podniku, ale v tom si platí daně, který mu přímo strhává ten podnik.
Tak je to jo? Stejný jako tady v tom případě, protože tady myslím, že právě posluchač měl na mysli, že to platí pouze jakoby podnik, nebo já nevím, firma, nebo něco.
No podnik to platí, taky. Ale platí to tím způsobem, že to strhne tomu zaměstnanci.
Takže se mu to znamená, vyúčtovává ve mzdě? Ve mzdě se mu to vyúčtovává?
Ve mzdě, přímo ve mzdě.
Má kolonku?
Má stovku na hodinu a z toho mu, než tu stovku vyplatí, strhnou třeba $33.
Jasně.
Jo, takže on nedostane stovku, ale $67. I když tam mzda je $100, tak čistýho na výplatu dostane 67. Jiný je to v případě takzvaných těch externích spolupracovníků nebo částečnou úvazek, tam to potom ten podnik nestrhává, ale ta daňová povinnost je na tom
podniku.
Na tom člověku, který to přiznává jednou za rok, kolik teda vydělal a kolik přizná na daních. No.
Je to něco takže jako takovej švart systém, jak tomu tady říkají, to znamená, no, že si podnik vlastně najímá další podnik na tu práci, kterou vlastně...
No, v podstatě takhle.
Že nemá zaměstnance, ale najímá si jakoby firmy na to, co potřebuje udělat. Nemá vlastní zaměstnance.
A nebo externí zaměstnance, a nebo na takzvaný u vás částečný pracovní úvazek.
Ano.
To znamená, když je pracovní úvazek 8,5 hodiny nebo 8 hodin, to je plný pracovní úvazek. Jestliže je 6 hodin, tak už to není plný pracovní úvazek. A tomu se tady vyhýbají ty podniky taky, protože když někoho zaměstnají na plný pracovní úvazek, tak samozřejmě platí daně, musí to kontrolovat, zároveň musí platit i nemocenskou a tak dále. Když je ten člověk na částečný pracovní úvazek nebo externí spolupracovník, mm-hmm. tak nemusí dělat vůbec nic.
Ano, přesně to je ono, protože to je ten švart systém. Švart systém tomu říkají. Ano, to je ono, znám to, to je tady třeba dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti a tak dále, samozřejmě. Tam je to jasný. Dobře, taky to jde. I když je zaměstnanec, tak přesto se o něj nemusí nějakým způsobem takto starat. Dobře?
No to už, ano.
No, řekněte ještě k tomu, co jste chtěl.
Ne, tím pádem už to není zaměstnanec, že jo? Mm-hmm. To už je na částečný pracovní úvazek. On, tak už ho třeba nepojmenujou jako plnoprávným zaměstnancem. Už je to jenom na částečný pracovní úvazek.
Ano, ano, ano. Teď se tomu říká buď jako kmenový zaměstnanec, anebo prostě agenturní zaměstnanec. No, třeba jo, i tak,
no, ano, ano.
Dobře, takže to jenom tak jsme odbočili trochu. Ještě tu je jedna otázka, ale já nevím, jestli bychom to mohli, co říkáte na volný obchod USA, Evropská unie, to je ta slavná asi TTIP, o tom jsme se tady už hodně bavili.
Hodně bavili,
takže zkuste tak nějak rekapitulovat, o co tam jde prakticky a co tím chtí asi zase docílit.
No to jsou všechny ty dohody, které teď vlastně, jak jsem se zmiňoval v minulém pořadě, vlastně byl schválený zákon, že Obama má právo schvalovat, urychlit takzvané mezinárodní dohody. To znamená, že to nebude podléhat kongresu, jinými slovy, ve všech případech, a to i u vás, a to je jedno, jestli to Evropská unie, NAFTA, což je tady smlouva třeba s Kanadou a tak dále, nepodléhá clům, nepodléhají omezením a dokonce teď ty nadnárodní koncerny nepodléhají ani zákonům té země. Hmm. To znamená, v případě třeba, když jsme se bavili o vakcínách, taky posledně, tak ty nadnárodní koncerny, které vyrábějí ty léčiva, takzvaně v češtině, tak nepodléhají zákonům Spojených států, takže nemusí dělat výzkum, jestli jsou ty léčiva škodlivý, mm-hmm. ty vakcíny škodlivý, nic. A i v případě, že se dokáže, že byly škodlivý, tak se nesmějí soudit. Jo? Mm-hmm. Mají imunitu takzvanou. Jako je diplomatická imunita, tak oni mají imunitu proti souzení. To znamená, že nemají vůbec ničeho strach. Mm-hmm. Takže to je konec. Rozumíte mi? To je absolutně žádná kontrola. Jako vy třeba tady doktora, když vám předepíše něco špatného a tak dále, zjistí se, že to bylo z jeho nedbalosti nebo neskušenosti, tak ho můžete soudit a musí to zaplatit v případě, že k něčemu takovému došlo. Ale v případě farmaceutických společností to už není pravdou. Tady jsou...
Tam, kde skutečně se jedná o to... O to zdraví těch lidí, když to tak vezmeme, tak tam už vůbec dávají o to absolutně ruce pryč, tak kde jsme?
No samozřejmě, protože samozřejmě ty farmaceutické firmy mají zaplacený kongres, který schvaluje ty zákony a ten kongres schválil zákon, že prostě ty firmy, které jsou nadnárodní koncerny, tak ty nepodléhají zákonům Spojených států a jsou tím pádem imunní. No, protože zrovna včera jsem slyšel něco o tom, že každý z těch kongresmenů, který, víte, co je to lábí? To lábí, třeba ten koncern má lábí, to znamená, že má lidi, kteří chodí za tím kongresmenem a navrhují mu zákony a platí mu za zvolení.
Lobbying, jasně. No, rozumím.
Každý z těch kongresmenů má 5 lidí, je jich tam 300, a každý z nich má 5 lidí na sebe z těch kongresmenů, který ho ovlivňují, z těch farmaceutických firm. Jo, to znamená, 5 lidí na něj každý den svým způsobem útočí.
Ano, ano.
Takže podle toho.
Tak samozřejmě to je...
Zaplatím znovu zvolení kampaně politický a tak dále, tomu všechno platí ta farmaceutická firma. Jako u vás, u nás, těm doktorům platí ty firmy za to, že ty léky předepisují lidem, který je v podstatě ani nepotřebují.
Přesně tak, ano, dávají jim různý, tady už se ani svým způsobem, aby je nepodpláceli přímo ty doktory, no tak je zvou na různé jakési
dovolené,
oni tomu říkají samozřejmě různé školení okolo toho, ale jistě, samozřejmě
to se tady dělá taky,
je to naprosto dovolená, je to prostě takový jiný způsob úplatků, no a ty doktoři potom prostě předepisujou léky, jen to frčí a všichni na to platí. A dost toho má, no to všichni víme. Jasně, takže lobbying to je samozřejmě taková věc, která tady dřív taky nebyla, že jo. Dnes tu máme
legální úplatkářství.
Ale přesně tak, legální úplatkářství. Přesně tak, nazval se to naprosto...
S váma, jestli myslíš.
Já vás slyším, mě ne. Haló? Já vás slyším normálně. Haló, slyšíme se už zase? Ne. Aha, tak to je zajímavý. Já to zkusím ještě teda opravit, ještě jednou zavolat, jestli to půjde. No, jak jsem říkal, s krajem jel jsem trochu... Aha. Ach jo. No, tak já tu mám problém asi nějaký s internetem, protože se přerušuje i vysílání, jak to koukám na chviličku. Snad se to zase spojí, uvidíme. Ano. Haló, slyšíme se teďko?
Ano, já vás slyším.
No, mě se totiž...
Byli jsme nějak přerušeni.
Ano, mě se dokonce přerušili i stream.
Slyšíte mě?
Já vás slyším teda, jo, ale vy mě neslyšíte.
Ano, teď jsem vás zase slyšel, jako se mi ztrácíte a pak zase vás slyším dobře, takže...
Ano, mě totiž se přerušuje i stream do vysílání, tak nevím, jestli... No, už to zase přerušilo se. Sakra práce, to je dílo, to fakt nevím, co s tím teďko udělat. Ach jo, spustíme tam nějakou písničku zatím. Sakra. Tak, vážení posluchači, snad už bude vše v pořádku. Na chvilku se přerušilo vysílání. Avizoval jsem, že jsem tu měl nějaké problémy s internetem. No tak doufejme, že už to byl poslední problém, že můžeme pokračovat úplně v pohodě dál. Tak snad to poběží chviličku zase. Dobře, pane Doležele, já jsem úplně teďko zapomněl, teda jak jsem tady řešil všechno, o čem jsme se vlastně bavili
o tom lobbingu. O tom lobbingu těch lékařských koncernů. Jenom k tomu chci ještě dodat, že tady vlastně, jenom pro zajímavost, abyste se necítili v Čechách osamocení, tak tady byl schválený zákon o povinném očkování v Kalifornii minulý týden.
Aha.
Jo? Takže všechny děti musí být povinní očkování, ať jsou v soukromých školách, public schools, veřejných školách, nebo nejsou. I přes to, kdyby jim to lékařsky škodilo, to očkování, tak jsou povinní to očkování vzít. Takže snad se teď tomu lidi trošku tady spouzej, bylo... myslím, že jsou tři nový lawsuits, soudy ohledně toho, soudní žaloby podan minulý týden, ale prostě ten celosvětový World Order a Agenda 21 koukám, že je postupuje zdárně všude na světě. protože tohle tady dřív nebejvalo. Že? Dřív tady byly výjimky a když jste dítě učil doma nebo v soukromé škole, tak nemuselo mít očkování.
Aha. No
a teď podepsal ten zákon.
A tam je možné, v USA, aby se děti učili doma nebo v soukromé škole, nebo úplně doma.
Ano, ano.
To je možné, ano. Tak to mám obavy, že tady s tím jsou velké problémy. Samozřejmě někdo si to vydupe, ale jsou s tím obrovské problémy, protože takové vzdělání i základní se prakticky neuznává, že jo? Potom se minimálně musí dělat nějaký zkoušky státní.
Ale víte proč, protože to je ta indoctrination, se tomu říká. To znamená, oni vás zařadějí, oni vás vychovají, učí ty děti ve školách, co chtějí, takže ty děti už od malička učí nějakému směru, k nějakému účelu. Jsme jako ovce v podstatě. A to, když vy máte zkušenosti a učil byste ty děti doma, tak by to vlastně, nedej bože, aby ty děti byly chytrý, tak se jim to začne všechno rozpadat. Protože všechno začíná vlastně od těch dětí. Mm. Od těch škol. Jako dřív se učil třeba, já si pamatuju, že mě třeba na střední škole ještě mluvit římsky, jo? Učili jsme se skloňovat. Laudo, laudas, laudant, laudamus, laudatis, laudant. Rozumíte?
Rozumím.
Teď já pochybuju, že to někdo z mladé generace zná. Takže to je
dneska
takový...
se učí anglicky všude všichni, no, takže dneska
už... No, to je potřeba.
Dneska, latina se už nikde nevyučuje, protože maximálně nějakých těch, možná církevních školách, ale ani tam věřím, že ne. Takže leda tak někde na, já nevím, medicína nebo podobně, tam se to používá ještě, ale jinak neexistuje, nevěřím tomu. Nevím.
Já taky ne. Tady vidíte, že je ten přechod k tomu celosvětovému řádu ve všech případech. To je jedno. Ale začíná to samozřejmě od škol a to můžeme vidět, co ty děti se učí tady. A to, kdyby třeba vaši posluchači viděli, co se učí tady na školách, tak tomu by nechtěli ani věřit. Jo, to, protože tady se neučí nic. Tady se ukazují obrázky, nebo se učí o homosexualitě a jiných.
Jak je v pořádku, takže... že jo, samozřejmě všechno.
Ano.
Věřím tomu, že to tak je. Dobře, pane Doležele, tak musíme využít, já jsem tam chtěl dát nějakou zase písničku, ale musíme využít toho, že to snad teď běží v pořádku, no asi to je taky přehrátý tady, nebo co, já nevím, že to tak vypadává občas. Mimochodem, jak tam máte počasí vy teďko?
Tady dneska je příjemně, asi okolo 27 stupňů, takže to ještě jak však jde. No.
Ano, nám to dneska taky tady konečně spadlo, my jsme tady měli až 37 taky stupňů a Dneska už bylo tak kolem 22, 23, takže už taky dobrý. Zatím.
No tak to je krása.
No. Takže to bylo opravdu...
Když už jsme přešli ještě do té církevní sféry, jak jsme se bavili o...
Ano, chtěl jsem se zeptat, no.
Tak je tady taková zajímavá věc, která tady proběhla v tisku, já nevím jak u vás, že papež, to víte, je na návštěvě v Ekvadoru, že jo?
Tak, já jsem to teď nesledoval, je to možné samozřejmě, asi jo, co říkáte.
On je teď na cestě Ekvador, Bolívie, myslím, a Peru a tak dále. A tam prohlásil, že je potřeba, protože dochází k ekologické katastrofě a oteplování a tak dále, takže, a je špatná ekonomie, takže je potřeba, aby lidi prostě začali respektovat celosvětový řád.
Mm-hmm.
To z toho vyšlo. Takže i ten vlastně papež je součást toho celosvětového řádu, který chtějí nastolit.
Někdo říká, že tam je jeho je jako hlava celého toho celosvětového řádu.
No tak spíš jako duchovní.
Duchovní, ano, duchovní.
Duchovní hlava, dejme tomu. Co je ale zajímavé, já jsem shodou okolností včera na to náhodou přišel. Víte, že on byl tento nový papež vlastně že ho pravoslavná církev zavrhla. Tohoto papeže. Jakože je, že spadá pod anti... No, já jsem na to přišel, že se, já, co teď udělám hned po tomto pořadu, dám video na Svobodný vysílač. Ano. Protože shodou okolností ta pravoslavná církev proklela tohodle novýho papeže, jako že už je vlastně v luciferickém řádu a podléhá antikristu a proklela ho v roce 2013, kdy on nastoupil do úřadu. A shodou okolností ten mluvčí té pravoslavné církve mluví česky. Když je to překládáno do angličtiny. To jste nevěděli, že ne?
Ne, to vůbec ne. Ani náhodou.
Te mě? Já vás neslyším.
Zase už ne. Mě? Já vás slyším, no, ale teď...
To je... No. Já teď vás slyším taky, ano.
Super.
Protože samozřejmě tenhle nový papež propaguje celosvětový řád, homosexualismus a tak dále. A právě ta pravoslavná církev byzantská ho proklela. Oficiálně ho proklela v roce 2013. To jsem nevěděl. Mm-hmm. A že se snažím... A je to oficiální a je to na videu. A to video já vám schválně dám na Svobodný vysílač hned po programu, aby si ho posluchači mohli prohlédnout. A zároveň je v češtině, což je výhodný, takže uvidějí, nemusí nic překládat. Jo? Mm-hmm. Tak jenom tak pro zajímavost. Takže
no to je docela zajímavá věc. Když
to je velká informace.
Bavíme se pro mě, protože... o papeži ano. Františkovi teďko, co tam ano. je, že jo? Když ano, on se javil jako takovej lidomil, takovej, že bude opravdu to, ale ono opravdu asi to není na místě tady tady v té chvíli, protože když potom je takový měkký, jak se říká samozřejmě, a dokáže prostě všechny přijmout i tadyhle ty různý, že snad požehnal nějakým homosexuálům nebo čem.
Ano. On slučuje, on vlastně je hlava katolický církve a věřících, takže on slučuje veškerý lidi, aby do toho zahrnul co největší a nejširší vrstvu těch lidí. Mm-hmm. A to je to shodou okolností, co se na to přišel, tohle by si lidi měli uvědomit, že opravdu už je to ne na normální výšce, ale je to i na spirituální výšce, mm-hmm. což je daleko závažnější.
Volá nám tady náš spolupracovník, já ho teda přidám do hovoru, volá na špatném Skypeu samozřejmě. Ahoj, Jardo, slyšíme se?
Slyšíme, já zdravím pana Doležala a rychle a krátce.
Ano.
Nevím, jestli to pan Doležal ví, ale tento papež krom jiného je Žid. On je šestým Židem na papežském stolci. A on to sám o sobě řekl.
No. Ano, tak to já nevím, je jako, že je Žid, ale každopádně je to jezuita. A jezuitský řád v podstatě, to je vlastně jako je tajná služba pro katolíky, jo?
Aha, jasně, jakoby,
ano. Pochází z jezuitského řádu.
Ano, takže, ano.
To, jako tomu věřím, rozhodně to...
On to sám o sobě řekl, pane Doležal, takže ano. Když to řekl, tak je to pravda, jo? A těch předcházejících pět papežů, o kterých se ví, že byli Židi, skutečně existovalo. Jo. Hmm. Ale já se vás chci zeptat ještě na jinou věc. Údajně Fed koncem března zbankrotoval.
Fed?
Důsledku toho, že skupina arabsko-indických šejků požádala o vydání zlata, které do Fedu jaksi kdysi investovali s cílem, že Fed by měl vlastně zajistit rozvoj arabsko-indického podnikatelského sektoru, a což se nestalo, tak oni si vyžádali prostě to množství zlata, které tam uložili, aby jim bylo vráceno. Víte o tom něco?
Ne, tak o tomhle jsem neslyšel. Vím samozřejmě, že nejen tyhle arabské státy žádají o vrácení zlata. Vím o to, že žádali Němci, Švýcaři.
Holanděni snad, nebo někdo tam.
Holanděni snad, všichni žádají o zlatě, ale tam myslím, že nemají moc naděje něco dostat.
Nic
ne.
Nějakou půjčku, to jo, to nějakou půjčku, to by jim dali zase neuroky, ale
to vytisknou.
Za to nehrozí, to je jasný.
To je všechno, co jsem se chtěl pana Doležala zeptat.
Ano.
Jo, já vám přeju pevné zdraví, pane Doležale, ať s náma ještě dlouho makáte. Ano, hezký den vám.
Vám taky. Děkuji.
Tak, super. Díky moc, Jardo, za tvůj vstup do vysílání. A jako nevím právě, jestli to takhle zruším. Halo, slyšíme se, pane Doležale?
Ano, já vás slyším velmi dobře teď.
Super. Tak já to takhle vypnu jeho, ano. A můžeme pokračovat dál. Jestli k tomu něco chcete, samozřejmě ještě říci.
Jenom k tomu papežovi, no, že já myslím, že všichni vědí, že pochází z Argentiny.
Mm-hmm.
A teď
se to tam něco
dotkne. On byl vlastně, to je ozvěna moje.
No právě, já nechápu, jak to, že to tam je. To je ten
problém.
Já jsem zpátky.
Aha, to si způsobil typ.
Já už tě vyhodím. Ahoj. No. Tak, doufám, že se teď slyšíme, pane Doležale. No, tak to je přesně ono, proč nechci brát do hovoru další lidi tady do toho, neboť ono potom se stane přesně toto, ano. Že to vypadne. Tak, už jsme zpátky, dobře, tak povídejte.
Tak dobře, no. On sloužil jako arcibiskup v Buenos Aires v roce 98. On pochází z Argentíny a je to jezuita, takže tohle vše by vlastně za všechno mělo mluvit. Jo? No a pak byl samozřejmě zvolený papežem, takže je to zajímavá věc a myslím si, že teď, jak se začalo všechno projevovat v ekonomii, už to ani nezastírají, takže i ta vlastně duchovní stránka těch katolíků, kterou reprezentuje ten papež, začíná takzvaně vystrkovat růžky, když všechno tohle to schvaluje, že jo. A jenom čistě omylem jsem přišel právě na tohleto video, o kterém jsem ani nevěděl, že ta byzantská pravoslavná církev ho proklela. Jo, že je pod vlivem právě luciferismu a celosvětového řádu. Ale to tam si lidi potom můžou prohlídnout a poslechnout sami. Je to velice zajímavý. A shodou okolností to vlastně víte, že Vladimír Putin je v pravoslavném řádu.
Tak věřím tomu, v Rusku to je naprosto oficiální, nejrozšířenější.
V pravoslavnou víru věří Vladimír Putin.
No, takže vlastně jakoby proklel toho taky. Ale i když nedávno se nějak spolu setkali, že? To bylo taky docela zajímavé, že se setkali s papežem, ne? Snad Putin, nebo ne?
Já popletu? Myslím, že ano, ale to nehraje roli, s kým kdo se setká, protože teď, jak jsme se bavili o tom posledně, to jsou takzvané šachy a teď se všichni takzvaně oklepávají, aby věděli, co můžou očekávat a jak to, k čemu dojde. To, jak jsem říkal už předtím, teď je ticho před bouří a myslím, že už to dlouho nebude trvat, kdy se to všechno začne všeobecně projevovat.
To Řecko je takový katalyzátor. Já tady zase vezmu posluchače na Skypeu, zkusíme to, jestli to bude slyšet. Halo, slyšíme se, Pepo?
Dobrý večer, nebo spíš pozdní večer.
Ano, tady to bude trošku možná teďko ozvěna, jo, z jednoho i pro druhého, protože to, takže nezlobte se, vydržte to chviličku, oba dva, co nám chcete povědět?
No já bych se rád zeptal pana Doležela, teda když ví o tom, že Vladimír Putin byl u toho papeže. My jsme se tady shodou okolností už potom bavili s Krištofem, jak dostal na krk nějaký takový ten přívěšek od toho papeže, od toho satanisty.
Mm-hmm.
Tak jsme právě jakoby, no víceméně v žertu vzkazovali Vladimíru Vladimiroviči, ať si to sundá prostě, že,
ano. No,
že to je nečistý. Já tomuhle papeži nevěřím a věřím tomu, že to je poslední papež, i když se nemenuje tak, jak se měl jmenovat podle toho proroctví. Chtěl bych se zeptat, co si o tom myslíte? Myslíte, že si o pomocí nějakých, já nevím, nějakých šamanských magie,
já si o tom myslím přesně to samé, co si myslíte vy. já tam mám ozvěnu, takže
slyším. No právě, sami, já to teda musím takhle ubrat, ale Pepo, zase ho neuslyšíš, to se navzájem, to je blbý tohleto. Dobře, já to zkusím. No. Ještě se
já
tam...
slyším pana Doležala.
Slyšíte ho? No ale on tam má ozvěnu. No, já to zkusím takhle ubrat, jestli se uslyšíte, ještě zkuste to tyko, pane Doležal, mluvit.
Dobře. Já mám přesně ten samý názor. Já si taky myslím, že slyšel jsem taky o tom, že to má být poslední papež podle těch předpovědí. Nemyslím si, že je čistý taky. Myslím si taky, že je součást toho satanistického řádu a všechno to, co dělá v podstatě, jak se teď projevuje, tomu nasvědčuje. A myslím si i to, že jestliže Putin dostal ten kříž, že je to nečistý, že by jako to neměl nosit, jako on to nosit nebude, ale že je to, víte, jak třeba v čase máfie se dával polibek smrti, tak že ten, kdo měl umřít, tak ten ho políbil, jako to byl polibek smrti, tak jestli tohle neměl být takový nějaký náznak, že mu dal kříž. Prostě teď dojde ke střetu nejen ekonomii a třeba válek, ale ten nejhlavnější střet, to je ten spirituální střet, k tomu teď víceméně dojde. A tohle všechno, co vidíme, když si to lidi neuvědomujou, ten symbolismus toho, tak to je, to bude ten nejvyšší boj, který, ke kterému dojde.
Ale stejně mi jakoby připadá, že spíš tato strana, jakoby temná, že jakoby pomaličku ztrácí, protože jakoby ty lidi se, mně připadá, že se jakoby začínají trošku probouzet.
Mm-hmm.
Jo?
Ono je to těžký. Ta samozřejmě ta černá, ta dark strana, která má teď obrovskou převahu, ztrácí. Je to pravda, protože ve vesmíru, kdekoliv jinde, nemůže existovat jenom jedna strana, aby vyhrávala. Musí být vyváženost. To znamená, že tady musí dojít k tomu nastoupení té dobré strany, k vyvážení té špatné. A nemůže se stát to, že bude jenom dobrá strana. Vždycky budou existovat obě strany, jako bez světla nemůže existovat tma, bez tmy nemůže existovat světlo. Musí být v obě, ta spirituální stránka prostě musí být vyvážená. A všichni dobře víme, že teď vítězí ta černá, nebo vítězila. Věřím tomu taky, že ta dobrá stránka, ta kladná spirituální energie začne nabývat na váze a myslím si, že i na nějaký čas prostě takzvaně převáží tu špatnou stránku, ale bohužel to bude asi takovým způsobem, že hodně lidí ztratí život. No.
Dobře, Pepo, ještě něco?
Můžu se zeptat?
No.
Existuje u vás teďka, no u vás, tam, kde teďka jste, to znamená v USA, existuje tam něco takového, jako dejme tomu třeba tady takový svobodný vysílač, chytlo by se to tam, nebo by skončili pod drnem ještě, než by začali?
Ne, tady jich dost, těch alternativních médií, jak se říká, a je jich čím dál tím víc. Problém je jako i u vás s tím, že samozřejmě nejsou peníze většinou pro tyhle ty, protože ty nejsou placen bankama, ale zase můžou být podporovány posluchačema. Takže tady není problém s tím, že by tady nebyli. Tady jsou. Akorát je problém s tím, že lidi jsou ignorantní, takže i když čím dál tím víc těch lidí poslouchá tyhle vysílače, ale ještě to není ta kritická masa, která je potřeba těch lidí, aby došlo k tomu přechodu.
To je stejný problém. Já o tom mluvím pořád. To je ono. On ten problém je stejný všude. Tam, kde prostě vstoupila noha Mezinárodního fondu, kde si dokáže udělat svou propagandu, tam jsou úplně stejné podmínky. Úplně stejně to tam všude funguje. Takže ono v USA nebo tady v Německu, kdekoliv, je to úplně stejný.
Víte co, prostě... Marko, spíš ta otázka byla proto, protože se obecně říká, že jako bez urážky, já nevím, jak na tom jste, ale jakože Američan, pokud má svůj hamburger, svoji kolu...
Ale to je s Čechama to samý.
Jasný.
Ale
jasný,
to je v podstatě pravda.
Jenom od Americe se to povídá jakoby víc.
To není žádná urážka. To je pravda. Pokud má svůj fotbal, tady teda rugby, jak se u vás říká, ten americký fotbal, mají pivo a mají hamburgera, zaměstnání, tak ani nevědí, co se děje v Kalifornii třeba, ale a nezajímá je to. Protože ty lidi už jsou tak naučen, ty už jsou tak vychováván. To je, jak říkám, že se začíná ze školou. Ty děti jsou tak už vychováván. Ty už jsou k tomu vedený. Jako máme iPhony teď. Ty už jsou... To už je ztracená mladá generace a dá hodně práce je převychovat. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě, že jsou i na těch drogách už od malička. Takže ten problém je tady obrovský. No. A tohle to je pravdou. Ale já myslím, že v podstatě to v České republice je taky. Když mají ty lidi pivo a mají zaměstnání, tak co by se vzrušovali, že jo?
No. U nás většinou na pivu se o ty politice kecá, jo?
No, u nás tady...
Se nechodí ani na pivo.
Tady ani... Já mám takový pocit, že ty lidi ta politika ani nezajímá. Že spíše zajímá ten americký fotbal a aby měli co jíst, ale jako politika jako taková, jako je u nás na přetřesu, která se probírá v hospodách, tak tady, když jdou do báru ty lidi nebo tak, tak tady se o politice moc nebaví.
Musíte, pane Ležele, když říkáte u nás, tak matete posluchače, protože oni neví, jestli
tak
mluvíte...
Tak dobře, já jsem si to
neuvědomil.
Říkejte u vás. Já myslím teď...
Já vím, že to je parádní, že jste patriot krásný, to se mi moc líbí, nicméně je dobrý říkat, protože oni by si potom mysleli, že vysíláme někde tady, já nevím, že jste tady v Praze nebo někde, ale ne, skutečně
jste... Ty jsem u vás ve studiu.
Já bych chtěl panu Doležalovi poděkovat, jako víceméně jsem se zeptal na to, co jsem chtěl.
Ano, díky moc.
Takže dávám šanci dalším, pokud zavolá někdo.
Ano, oni tady
volají. Mějte se oba, pánové.
Dobře, díky moc. Taky, no, takže můžete případně ještě k tomu dopovědět, jestli chcete, jestli ne, tak pane Doležele... No, je to fakt, že to ohlupování národa prostě, to je neskutečný dekadence.
To je dekadence a úpadek, ten morální úpadek společnosti. A to je to, o čem jsme se bavili, a to je to, co se teď vlastně prolíná i do toho duchovního světa, jak jsme se teď bavili o tom papežovi, že jo.
Ano, volá tady ještě se jedna posluchačka, já ji vezmu, teda už volá dlouhou dobu. Haló, slyšíme se, paní Martino?
Dobrý, ano, slyšíme se.
Dobře, super, já to takhle asi trochu přidám, takže když tam budete mít trochu ozvěny, strpte to na chviličku. Ano, tak povídejte.
Teď jsem to vypadl.
Ne, povídejte, můžete povídat teďko do vysílání.
No, já se slyším dvakrát.
No, právě říkám, to je ten problém, který se tam může projevit, ale vy nejste slyšet dvakrát, to jenom vy se slyšíte.
Já jsem vás chtěla pozdravit a chtěla bych se zeptat pana Doležela, jak vypadá školství, to státní školství ve Spojených státech. No. A chtěla jsem jenom ještě dodat k tomu, že u nás se chystá hrozná věc ve školství, a to inkluze a rušení praktických škol a převádění těchto žáků do normálních základních škol v Čechách, což je katastrofa, protože to jsou většinou romští žáci, kteří mají, anebo i bílí, kteří mají lehkou mentální retardaci a oni chtějí udělat toto. To se asi ani tady moc neví, ale já to vím, protože už byla napsaná i petice a já jsem ji taky podepisovala. To je jedna věc, takže to bude vypadat špatně v tom školství, čím dál tím horší. Mm-hmm. A potom, co se týče tady toho papeže, no tak on je samozřejmě už dlouhou dobu se ví o tom, že je rotarián, že to vlastně cokoliv dělá, tak je vlastně heretik. Vlastně už dávno překročil všechny meze, myslitelný v katolický církvi, protože já jsem katolička.
Ano.
A nejhorší na tom je, že vlastně podporuje, vlastně úplně totálně chce vyhladit tu tradiční liturgii. proto dělá i čistky vlastně mezi těmito lidmi, kteří jsou ještě zastánci tradičních postojů církve, tradiční liturgie. To znamená, například Benedikt XVI. Jí povolil jako mimořádnou formu, ale on se to snaží prostě úplně zlikvidovat, to znamená zlikvidovat úplně křesťanství v tom smyslu, jakým je, jaký má být. Jak je to napsané v Bibli, tak to přesně odpovídá té Bibli. Když si přečtete Apokalypsu, tak to tam je napsané, že přijde takový člověk a bude velice oblíbený, budou mu všichni tleskat, ale pozor na to.
Já se zeptám.
Takže teda, to je asi všechno.
Já se zkusím ještě vás zeptat.
Jo, a ještě k tomu Putinovi, když byl, tak mě tak napadlo, když byl u toho papeže, on tiž měl být, Rusko mělo být už od roku 1917, možná 29, zasvěcený podle přání Panny Marie, jak se zjevila ve Fatimě, mělo být zasvěcený, Rusko mělo být zasvěcený nejsvětějšímu srdci Panny Marie. Ale zatím to žádný papež neudělal. Aha. Takže je to možné, že proto nějakým způsobem mají výčitky svědomí, nebo jestli se dá mluvit, je to prostě neuposlechnutí Panny Marie, tedy přímo nejvyšší autority naší, a samozřejmě je to z toho důvodu, že se nebudou podřezávat větev sami pod sebou, protože tam už vládne asi někdo jiný v tom Římě. Protože řekla, že se stane Panna Marie, že se Řím stane sídlem Antikrista.
Mm-hmm. Dobře.
Takže to jsem jenom chtěla říct, že toho víc. Samozřejmě já si pak vždycky vzpomínám, protože čtu hodně taky vlastně proti, nebo bych řekla, takový ty na indexu katolické zprávy, nebo připraví katolíky, jako je třeba Vendé. A nebo, jak mluvil tady o tom Dohnalovi, to je vlastně řecko-katolická církev na Ukrajině, tak ten...
Počkejte,
vlastně
já vás, vy jste se hrozně rozjela a už to tak trochu ztrácí. Slyšíme se, jo?
Takže já budu poslouchat.
Ne, prosím, já se vás zeptám na jednu věc ještě, když mluvíte o tom současným... Vy jste mi to ukončila. No to je krásný. Tak dobře, tak se to nedozvíme. Slyšel jste, pane Doležele, co tam
ano.
Martina měla za to? Já jsem to chtěl
ano,
zeptat,
ano, slyšel
já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, jí, a to, když je taková katolička, to jestli teda jako třeba jí konkrétně vyhovoval víc spíše minulý papež, to znamená ten Ratzinger, ten bývalý...
Ratzinger, to byl ďábel taky.
No. A je to zajímavé, tak kdo teda byl podle ní nějaká autorita? Jan Pavel polský? Nebo...
Nevím, taky byl... Skoda, já myslím, no, že se nedozvímáš. Bylo, tyhle poslední dva, tři papežové už byly špatný. Já jsem četl o tom různé články a tak dále. Ani ten Pavel nebyl dobrý, ani ten Ratzinger, to už byl vyložený, to už mu bylo vidět na očích, to ten, lidi ten můžou
byl,
vidět.
Ten
už byl pozesovaný, jak jsem měl. No a tenhle ten je takovej jako pro lidi a příjemný a sympatický, aby lidi mu věřili a zastává se, že jsou lidi chudoby a proti bohatým a klimatu a že se lidi musí dát dohromady a zrušit hranice a pomáhat si. Jinými slovy, to je evidentní, že to je součást toho antikrista hnutí už. Jo? Patriark pravoslavný v Rusku, i když se sešel třeba s papežem, tak já si myslím, že mezi nimi právě začal probíhat, nebo už probíhá další dobu, ten duchovní boj, jo, který lidi nevidějí. To, že se potkali nebo sešli, to nic neznamená. Třeba se snaží vyjednávat nebo dohadovat, ale rozhodně dle mého soudu teda je tady vidět, že ta církev už... pod vedením toho Říma, že je na špatné cestě.
Je to infikované.
Takže,
dobře,
no,
já tady teďko mám telefon, tak já zkusím vzít telefon. Ano, co slyšíme? Halo, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, Petr Luft u telefonu.
Dobrý večer, pane Luft.
Dobrý večer.
Zdravím vás, oba dva pana Doležela i vás. Chtěl bych reagovat na předešlý diskutéry, na pana Pepu a na paní Martinu, krátce. Pepa zmínil, že dneska politické diskuze se přenesly do hospody. Já mám úplně obrácený zkušenosti. Tam, když nastolím trochu o politice, tak mi většina totálně vytěsní. A pak se 2 hodiny baví o čutálistech.
No jistě. Takže opět něco jako v Americe, jo? To je přesně.
No, typický, jo? Nalejou se pivem, sežerou 3 utopence a pak o čutálistech u vytržení se baví 2 hodiny.
Takže to máme importovaný to je taky. No. Jo?
Potom Martina, zase krátce, pokud paní Martina spojuje katolickou církev s ideály křesťanství, tak to je úplně protiklad.
No.
Absolutní protiklad, protože Ježíš Kristus, ten byl jaksi v protikladu s římskokatolickou v začátcích úplně jednoznačně, takže to jako bych nespojoval křesťanský s nějakou katolickou církví, když jsem křtěný římský katolík, ale jako poznal jsem, že to jako je špatně. A pak bych se chtěl zeptat pana Doležala. Teďko alfa omega dění v Evropě Řecko. Jak si myslíš, že to dopadne v tom Řecku? Protože podle mě teda paní Merkelová je v ukrutním tlaku, jsou pro ní možnosti. Buď teda bude brát verzi, která je nepravděpodobná, že by jaksi opustil Řeckou unii, s tím, že by ovšem jaksi mávla nad svýma investovanýma prachama 70 miliard dolarů do řeckých dluhopisů a dala tam prachy opět z důchodových fondů německých, což už by asi jaksi voliči německý neskousli a muselo by skončit. A pokud by pustila to Řecko, tak by zase skončilo u Američanů. Takže já si nedovedu představit vůbec, jak to dopadne. Asi to dopadne, že nějakým způsobem zase ho podpoří to Řecko, aby se nedostalo do náručí Číny a Ruska. Nevím, jestli bych se k tomu mohl pan Doležal nějak vyjádřit. To je asi všechno, co jsem chtěl.
Děkuju.
Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
Já jsem k tomu chtěl dojít teďko v poslední části, ale to je dobře, že to pan teda Luf takhle, na dnes. Takže můžeme o tom povídat.
Dobře, můžeme se o tom zmínit. Já v podstatě, co si o tom Řecku myslím, já nepřemýšlím tímhle způsobem, jestli se to dostane na jednu nebo na druhou stranu, to znamená pod vliv Ruska nebo pod vliv Ameriky nebo západního Německa, jak to je. Ono je, dle mého soudu, je to úplně jedno.
Ano.
Protože Řecko slouží, jak jsme řekli předtím, jako prvotní pilotní kámen ke krachu celého systému. Takže oni, když ho nebudou chtít nechat padnout, tak ho nenechají padnout, protože ty peníze jsou zanedbatelné pro ně.
Ano, přesně,
jo, jako
tak,
pro ten západní systém. A jako jsme se bavili dneska, že nefungovala New Yorkská hruza, nebo že je tady cvičení. Tohle je všechno manipulace jenom k tomu, jestli ten systém nechají rozpadnout teď, anebo jestli ho nechají rozpadnout za 6 měsíců. A jestli to bude z důvodu takzvaně jejich zdůvodnění, že Řecko spadlo a tím pádem se rozpadne New Yorkská burza, nebo jakkoliv to použijou ke zdůvodnění, to je zase dle mého jenom vomáčka pro ty lidi, aby se navzájem dohadovali, z čí je to vina, jak k tomu došlo. Došlo k tomu tak, že ta půjčka samozřejmě, jak jsme se bavili o tom, nelze splatit. A je to jedno, jestli je to v případě Řecka, nebo České republiky, anebo Spojených států. Jo, ta nelze splatit, ta půjčka slouží k zadlužení celého systému.
Ano.
A jakým způsobem, pod jaký vliv, to není důležitý. Podle mě to slouží jedině jako vlastně takový ukazatel, kdy oni celou ekonomii sestřelí. A jestli ho teda sestřelí tu celou ekonomii celosvětovou pomocí Řecka, nebo pomocí války na Ukrajině, nebo pomocí zahájení války proti Iránu, to je úplně jedno. Ale k tomu zhroucení dojde, akorát je otázka, co k tomu použijou. A teď, že se bavíme o třeba v současné době, protože je to takzvaně horká záležitost Řecko, takže myslím, že to vůbec není důležitý, protože daleko závažnější je Ukrajina, než je celý Řecko.
A o té samozřejmě není ani slovo opět.
Přesně tak, ani tady. Tady se o tom není vidu ani slechu. Irsku. A přitom je to daleko závažnější a zabíjí se tam lidi. Takže tohle všechno je vlastně kampaň sdělovacích prostředků, který přesunují pozornost lidí na buď to ekonomický problém, nebo válečný problém, nebo jaký duchovní problém, jakýkoliv jiný, aby odvedli pozornost k tomu, co je hlavní. A to hlavní je to, že dojde k rozpadu toho ekonomického systému. A nezabrání tomu nikdo, Merkelová nebo Řecko, to je úplně nepodstatný, protože ty peníze nemají žádnou hodnotu,
ano, to je
tady v Americe. Takže to je jenom, jak oni nám to podají. Jo, oni řeknou, zavinilo to Řecko, že nesplatilo, to je nesmysl, jo? Protože oni vytiskli tolik peněz, že nemají žádnou hodnotu, ale to už normálním lidem neřeknou. A to, jestli je to řecký problém nebo jiný problém, to není vůbec podstatný dle mého soudu. Oni akorát teď vlastně manipulují masy, aby věděli, z jaký strany mají začít. Mm-hmm. Protože nejen, že se rozpadne samozřejmě ekonomický systém, ale rozpadne se ta i Evropská unie. Jo, k tomu taky dojde. A oni to použijí jako zdůvodnění. Jo, protože Řecko vystoupilo z Evropské unie a tak dále. Pak následovala Itálie, následovala já nevím kdo.
Španělsko, Velká Británie.
Aby měli komu dát vinu, jo, takzvaně. Mm-hmm. Ale ta vina není tam. Ta vina je úplně nikde jinde. A ta je v bankách.
Ono je právě ještě
mezinárodním měnovým fondu. Že?
Ano, samozřejmě, že to je. Protože tento systém prostě úročený nemůže dál takto fungovat, takže se to zkouší všemi možnýma možnostma. Oni totiž dál manipulujou lidi právě tím, že říkají, a Německo třeba to tam nacpalo, to přijde o 80 miliard nejvíc euro, jo, a tak dále, jako říkají, no, který stát, o co přijde. A to je naprosto nesmysl. Vždyť je to nesmysl, protože ty tam nedali svým způsobem reálnou ani euro. Ani euro nedali reálný. Oni jenom tahají z nich, jo, takže oni o nic nepřijdou. Ty banky samozřejmě vůbec o nic nepřijdou. Jo, ty už dávno všechno dostali zpátky a teď už jenom se snaží z nich tahat. Takže toto je zase jenom řeči na lidi, aby byli naštvaný, protože i Česká republika tam má svých, já nevím, 3 miliardy nebo kolik euro a tak dál. I o to přijdeme. Ne, nebojte se, vážení posluchači, o nic nepřijdete, protože ani jim tam nic dáno nebylo. Takže to jenom je všechno věc manipulace ze strany bank.
Ano, přesně ano. Tak. To je manipulace ze strany banka. To je vlastně jenom hra. Tohle všechno je jenom hra, to, co vidí.
Ano, hra na to, aby měli zpátky, dostávali prostě úroky. Nebo nemovitosti, nebo celý území.
No, nejen to, ale oni manipulují, protože oni vědějí dobře, že dojde ke kolapsu ekonomickým, protože tenhle systém je neúnosný. Mm-hmm. A k tomu samozřejmě teď pomáhají uprchlícké kvóty, jak u vás říkáte. Ano. To je všude. Proč? Protože rozkládají absolutně ekonomie veškerých zemí. A to je všechno proto, jak už jsme se bavili v minulém pořadu, dojde k takovým problémům, nejen válečným, ale vnitrostátních, politických, obyvatelstva, kriminality, všeho, že ty lidi budou absolutně bezradní, jak jsme se bavili.
A budou žádat o to.
Ferien, Albert Pike už to tenkrát psal, že budou žádat jakoukoliv vládu o něco, aby jenom konečně zavedla pořádek a pak jim bude nabídnuta ta Luciferova doktrína.
Ano, právě teď už mám obavy z toho, že lidi právě díky na hysterii těch uprchlíků už chtí třeba, já nevím, zavec prostě
hranice
zavřít, jo, a tak dále. A tak dále, tady se staví se zdi a podobně, čili lidi už chtí jakýsi represe už dělat, už sami toho jdou. To, co oni nedokázali normálně, to, co měli v úmyslu udělat dříve, tyto elity, tak lidi už to chtí sami.
No, jistě.
A to je právě to, já to vidím, já to cítím, že to tak je, jo. Ale mnoho lidí, ta hysterie teď těch lidí, co tady je v Čechách třeba konkrétně, co se týče těch uprchlíků, tak to je přesně ono, to, co oni chtěli, jo. Ano, udělejte, posilte armádu, posilte bezpečnostní složky.
Potřebujete braný zákon.
Potřebujeme braný zákon a tak dále, a tak dále.
A už jsme tam.
Kde to chtěli mít.
A to samé je i v případě očkování, to teď tady jak jsme se bavili, že teď tady byl uzákoněn nový zákon o tom očkování v Kalifornii minulý týden, tak předcházelo to samé. Bylo nakažených asi 100 dětí, to je dětskou nemocí, spalničky, který procházejí všichni. Jo?
Ano.
A umřel jenom jedno dítě, nebo jeden člověk umřel, ale ten shodou okolností byl očkovaný proti té nemoci. Jo? A lidi si to vyžádali sami. Že chtějí, aby nedocházelo k těmhle těm nemocem, že chtějí, aby ty lidi, děti byly povinně očkovány. Takže komunity tomu není pomoci. To bohužel.
Přitom se říká, že prakticky, když někdo neprošel těmato dětskýma nemocema, především u žen je to,
takže
nemají pro děti hlavně, že by se jim narodili vadné nebo nějaké prostě nemocné děti. Takže kolikrát se dělo i dřív, že když ta žena se vědělo, že třeba neprošla těma spalničkama nebo co, a chtěla mít dítě, tak se jí prostě to infikovalo, aby se vytvořily ty protilátky.
Protože tenkrát byl zájem ještě,
ano, aby se rodili
o lidech, kdežto teď je to opak. Teď ano, je to agenda 21, kdy je depopularizace těch lidí, že se těch lidí chtějí zbavit. Mm-hmm. No a to očkování, o tom jsme se taky bavili posledně, kam dávají rtuť do očkovací vakcína a zárodky dětí z roku 64, z potratu, tak to je všechno k tomu. To je na narušení DNA toho malého dítěte a když si to prostě lidi nenechají vysvětlit a nebudou jednat, tak jak se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam.
Je to problém, že se s tím svezou i ti lidé, kteří o tom ví, a to mi tak štve toto, jo, že
no,
hysterie prostě těch lidí, jak si nenechají a pořád a můžou za to ty uprchlící, ale vůbec si neuvědomují, že to je schválně sendaný, aby sami chtěli to, co tady třeba marně. To je zase 11. září, že jo, to taky chtěli prosadit Patriot Act, nešlo to. Sakra pak ho lidi chtěli velmi, okamžitě ho chtěli sami.
A napsáno 2000 stránek bylo napsáno za 14 dnů.
No, bylo to raz, dva. Předtím se o to pokoušeli několik let, nešlo to a bylo to. Jo, takže to je typický příklad, takže vážení posluchači, bacha na to, je to tady. My se, pane Doležele, tady mám ještě jeden dotaz, který nás vrací úplně na začátek celého pořadu, kdy jsme se bavili o tom výpadku té burzy Wall Street. Tady píše dotaz, je pravda, že dnes ráno United Airlines na více než 3 hodiny stáhli na zem celou leteckou flotilu kvůli problému s počítačem. Nemá to nějakou souvislost?
Možná, oni to uvedou, třeba jim to bude sloužit, že k tomu zdůvodním, že byl teroristický komputerový atak na tu společnost a na burzu a tudíž, že budou muset vydat nový zákon na provozování internetu. To se tak dělá. To je to samé. Teď jsme se o tom zrovna bavili. A je to pravda, ano. Ten jim nešel, tím American Airlines, tý letecký společnosti, tím nešel computer systém. Mm-hmm. To jsem se akorát zapomněl zmínit. A ještě se vrátím k Martině, tý předchozí posluchačce, o školství.
Mm-hmm. Ano, tam říkal o školství.
Že mě to připomněla. Tady dochází k tomu samému, že to je zase systém, co si lidi neuvědomují. Taky tady prohlásili, že budou rušit ty zvláštní školy pro ty pomalejší děti, takzvaně zavostalejší, a budou je přiřazovat do normálních škol. Ale hlavní důvod k tomu je to, že oni snížili požadavky na ty základní školy. Tím zdůvodnili, že musí snažit, jako dřív třeba museli umět násobilku do 10 nebo do 100, tak teď ji nebudou muset umět v těch základních školách, protože samozřejmě máme rovnoprávnost a ty pomalejší děti by se cítily odstrčený, takže ty požadavky se snížily. Jinými slovy, zase ten celý to školství de facto zneutralizují natolik, že nikdo nic nebude umět. Tady už nikdo nic neumí teda většinou, ale jako tohle je další stupeň. A to, že jsem to slyšel od ní, proto jsem si na to vzpomněl, protože tady to proběhlo taky. Podle rušení těch zvláštních škol, že budou studenti z těch zvláštních škol zařazováni normálních veřejných základních škol. Ale tím se musí samozřejmě změnit osnovy těch základních škol tak, aby i ty děti zaostalejší mohly postoupit dál.
Ano. Takže jde se přesně opačným směrem. Místo, aby ty zaostalejší dotahovali se jakoby k těm chytřejším, jo? Aby tam byli příkladem ty chytřejší, tak samozřejmě se...
Tak je to naopak.
Je to naopak samozřejmě. Ty chytřejší samozřejmě se velmi rádi přizpůsobí tím horším, jo? A výsledek je prostě zhloupnutí celé populace. A to je opět to, co samozřejmě chtí. No tak to je ono. Tak to se máme na co těšit. No tak... Já kolikrát říkám, zaplať pán Bůh, že už jsem relativně dost starý, že snad už se takových těch věcí, které se dožijou ty naše děti, snad už se nedožiju. A nebo leda,
ale
že...
Ale naše povinnost
dělat pro to, co je v našich silách.
Naše povinnost je informovat je, protože to, ta vědomost je ze všeho nejdůležitější, ta nálič. To je ze všeho nejdůležitější. Já jsem taky rád, že už jsme v tomhletom věku, abych pravdu řekl, ale prostě ty děti to musíme učit a samozřejmě bez dalšího pokolení by lidstvo vymřelo, takže nějakým způsobem se proti tomu bojovat musí a když nic jiného, tak podobě zkušenosti.
Nebojte se, že ty děti nám to nevyčtou, že budou říkat, vy jste za to mohli, že jste to změnili, aspoň teda tady v té České republice. Vy jste to tenkrát chtěli tak, aby to bylo takhle. Jo, když dojde k něčemu nejhoršímu, vy jste to chtěli, tak to tady máte. My už jsme samozřejmě s tím jsme mohli udělat, my už jsme jenom nastoupili do rozjetého vlaku, vy jste to chtěli. Věřím tomu, že se to jednou stane toto.
Já si myslím, že už takhle vyloženě, jak to podáváte, se nestane. Já si myslím, že se to stane tak, tati, ty jsi mi nekoupil novej iPhone. Mhm. Že to zjednodušejí. že už o vědomostech nebudou mluvit, ale budou mluvit jenom o telefonech.
Je to
nových iPhonech. Protože to je jediné, co je bude zajímat.
Ještě tu máme telefon, tak já beru poslední telefon ještě.
Ještě Petr Lund.
Ano,
jenom kratičký dotaz na pana Doležela. Nějak mi začíná chybět pan náš velký kamarád John Kerry. Mohl by mi pan Doležela říct něco aktuálního o tom, jestli se nějak zjevuje už aspoň v Americe, nebo je úplně ztracený někde.
Od té doby, co se tady zlomil tu nohu, nebo
to
co?
To si zlomil v Rakousku tu nohu.
Tak od té doby se neobjevuje, tak kdo ví, co to bylo. Nebo ve Švýcarsku.
O tu kulku z Kalašníkova, nebo co to tam bylo. Tak jo, takže to bych jenom takový dotaz prosil. Tak jo, díky, naschledanou.
Taky,
naschledanou. Já jsem o něm taky dlouho neslyšel, taky mě moc chybí, on se mě moc líbí, ale teď se snad objevil, jsem čet zprávu včera předevčírem, že byl na nějakém jednání někde, ale takže už se objevil na veřejnosti tady, ale
tak
přesně o co jde, nebo tak to nevím, takže ta zlomenina asi nebyla tak špatná.
Třeba by to trochu rozsvítilo v hlavě, kdo ví.
No.
Tak jo, pane Doležele, já vám děkuju. Ano. Máme 11 hodin, u vás 2 hodiny patrně, že? Odpoledne 14 hodin. Ano. Burza, nevíte, jestli to, neměl jste možnost teď sledovat, jestli už funguje
teď,
nebo ne?
Jak si povídáme, tak nesleduji.
Dobře, takže je to na posluchačích, aby si to zjistili, pokud je to zajímá, samozřejmě. Ono to tady taky někde určitě se o tom bude mluvit.
A důležitá zpráva, že vás, já jsem vám skočil do řeči, já jenom jsem chtěl upozornit, aby jsme nezapomněli, že teď budu dávat to video o tom prokletí současného papeže na svobodný vysílač Facebook, takže to tam by tam mělo být do 10 minut po skončení, by se to už posluchači mohli prohlídnout.
Super, tak jo, jsme velmi rádi, že takto tam informujete naši posluchači i mimo vysílání vaše. To je velice, velice v pořádku, takže já vám moc děkuji za dnešní pořad. A jak jsme již říkali, příští týden budete teda na vyžádání a s vaším svolením na kladenském studiu